Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky.
Dobrý den, já vás vítám při sledování webcastu Poutník. Jak vás na Facebooku, kde se to teďka vysílá živě, tak samozřejmě hlavně vás, kteří jste si našli cestu sem do kavárny u tety Hany. Je to trošku takové improvizované, je to úplně poprvé, kdy vlastně něco vysílám jednak živě na Facebooku a zároveň se tady snažím komunikovat s vámi v sále. Já budu dneska povídat o Yellowstoneském národním parku ve Spojených státech, jak jsem avizoval už před týdnem. Mám pro vás samozřejmě připravené obrázky, materiály, které jsem buď natočil a nazbíral přímo já sám na místě, tedy v Yellowstoneském národním parku, nebo které poskytuje americká správa národních parků ve veřejné doméně. Protože jsou ale Spojené státy právě v těchto dnech předmětem zájmu hlavně kvůli demonstracím a nepokojům, které vyvolala smrt Afroameričana George Floyda, nevyhnu se okrajově ani tomuto tématu, protože se tomu prostě podle mě dost dobře vyhnout nedá. A nedá se tvářit, jako že něco takového se právě v těchto dnech v Americe neděje. Nejdřív ale k tomu Yellowstoneskému parku. Proč vlastně o něm mluvit? Z mého pohledu nejde ani tak o to, že to je vůbec nejstarší, historicky nejstarší národní park. Byl zřízený už v roce 1872 prezidentem Grantem, který byl předtím generálem, který vedl armády severu za války severu proti jihu nebo za občanské války. A potom se stal prezidentem a právě on vyhlásil Yellowstone jako první národní park. V tomhle ohledu, mimochodem, o to prvenství tak trošku soupeří s Yosemitským parkem, který je dál na západ v Kalifornii. Ten byl sice jako park, jako chráněné území zřízený už dřív, ovšem ne jako park národní, ale státní, tedy chráněný jenom státem Kalifornie. A z našeho českého nebo středoevropského pohledu si můžete říct, že to je takové slovíčkaření, co na tom záleží, jestli je to státní park nebo národní park. Ale ono to bylo docela důležité a mělo to vážné praktické dopady, protože stát Kalifornie, ten Yosemitský park, nedokázal nebo neměl dostatečnou politickou vůli opravdu chránit před těžaři dřeva, před pytláky, pastevci a podobně. Teprve, když se potom později rozhodla zasáhnout federální vláda, poslala tam hlídat vojáky, tak se Yosemitský, tehdy už národní a ne státní park, začal opravdu účinně chránit, ale nebyl první, tím prvním byl právě Yellowstone. V jeho případě bylo úplně od začátku jasné, že je to výjimečné území a že jeho potřeba chránit. Já jsem si pro to dnešní povídání připravil takové krátké video s úvodními informacemi, ať tady suše jenom nemluvím, ať vidíte nějaké obrázky, no a to vám teď doufám pustím. Yellowstoneský národní park se z největší části nachází na území státu Wyoming, ale zasahuje také do Montany a Idaha. Indiánské kmeny ho obývaly po tisíciletí, první běloši začali ale přicházet až v 19. století. Tím prvním, o kom se to ví s jistotou, byl jistý John Coulter, člen legendární výpravy Lewise a Clarka, kteří probádali pro americkou vládu v letech 1803 až 1806 americký kontinent. John Coulter se od nich při návratu od pacifického pobřeží zpátky na východ oddělil a začal se živit jako lovec. Když potom popisoval nedůvěřivým lidem oblast vysoko v horách, kde jsou prameny s vařící vodou a gejzíry tryskající desítky metrů vysoko, nevěřili mu a mluvili o oblasti Yellowstoneského národního parku hanlivě jako o Coulter's Hell, Coulterově pekle. Teprve po desetiletích se na přelomu 60. a 70. let 19. století vypravili běloši území podrobněji prozkoumat a hned pochopili, jak výjimečné území mají před sebou.
The primary reason, if you really get down to the heart of it, has to do with the unique hydrothermal activity that is within the boundary of Yellowstone National Park.
Právě geotermální aktivita je i podle dnešních správců Národního parku tím, co návštěvníky nejvíc fascinuje.
K vidění je toho ale mnohem víc. Celková rozloha parku je bezmála 9 000 km2. Pro názornost, z českých krajů je větší jenom Jihočeský a Středočeský, kraj Vysočina je například rozlohou o dost menší a takový Liberecký nebo Karlovarský kraj jsou v porovnání s Yellowstoneským parkem jenom asi třetinové. I když je chráněný, prošel Yellowstoneský park určitými změnami, hlavně co se týče jeho přirozených obyvatel. Když správci nejdřív prakticky vyhubili vlky a kojoty, přemnožila se vysoká zvěř a začala devastovat lesní porosty. Lidé proto vlky a kojoty do parku znovu vypustili, aby stavy vysoké přirozeně regulovaly. A nyní se dají tito dravci čas od času spatřit. Je skoro zaručené, že i když parkem budete jen projíždět, narazíte na bizony, kteří často na silnicích brání plynulé dopravě. V roce 2019 navštívili Yellowstone 4 miliony lidí. Na západě Spojených států jsou parky jako třeba Grand Canyon nebo Yosemite, do kterých se sjíždí každý rok ještě o něco víc turistů. Ale ten Yellowstoneský patří určitě k místům, která by si žádný milovník americké přírody neměl nechat ujít.
Tolik tedy na úvod o Yellowstoneském národním parku. Doufám, že všechno funguje tak, jak má. Znovu říkám, jsem trošičku takový rozpolcený, protože se snažím živě sledovat, jestli třeba na Facebooku někdo nemá nějakou otázku. Na vaše dotazy bude samozřejmě prostor po nějaké době. Uděláme přestávku, budete si moct objednat a podobně, takže se budete moct ptát i tady v sále. Ale pokud se díváte živě právě teď po 18. hodině, dnes 3. června na Facebooku, tak můžete klást otázky, nebo můžete ty otázky tam dát i později. Na tom Facebooku ten záznam samozřejmě zůstane. Mimochodem, mě jenom napadlo, když jsem se díval na to video, které jsem pro vás připravil, že tam byl John Nicholson. Je to velmi dobrý člověk, věřte mi, hezky se s ním povídá a moje zkušenost, já už jsem to možná zmínil při nějakém předchozím povídání, byla vždycky taková, že když přijedete do amerických národních parků, tak většinou ty rangeři nebo prostě ti lidé, kteří tam pracují pro správu národních parků, jsou velmi, velmi vstřícní. A to se týká i toho Johna, se kterým jsem si povídal, ale nechtěl jsem to zdlouhavě překládat, co všechno mi napovídal o Yellowstoneu. Já teď, jak jsem avizoval, trošinku odbočím. Demonstrace se včera večer místního času, tedy v noci na dnešek našeho středoevropského času, sešly ve všech velkých amerických městech, včetně toho hlavního Washingtonu. V některých byl vyhlášený dokonce zákaz vycházení a já jsem si o té situaci, jaká v Americe teďka je, už koncem minulého týdne povídal se svým kamarádem v americké Pensylvánii Dušanem Neumannem. My už jsme si udělali, řekl bych, takový rituál, že si vždycky v pátek na chviličku sedneme a popovídáme si, co je nového v Pottsville, v Pensylvánii, v Americe, jak on to vidí. Je to emigrant, který tam žije od 80. roku a prostě si popovídáme. A já jsem si myslel, že to, o čem jsme si povídali v souvislosti s těmi tedy protesty, takže dám na webcast poutník, ale ona se ta situace potom rychle vyvinula. V podstatě to, o čem jsme spolu mluvili, o současné situaci, tak už druhý den v sobotu bylo zastaralé, tak jsem to tam nedával, ale část rozhovoru, který jsme spolu vedli, má podle mě obecnou platnost o tom, co se děje ve Spojených státech a tu si tedy teď dovolím pustit, než se zase vrátíme k tomu Yellowstoneskému parku. Jak říkám, já se nechci v žádném případě tahat politiku, ale mluvit o Yellowstoneském parku, mluvit o Americe a nezmínit to, co se tam teďka děje, to by mě přišlo prostě podivné. Takže doufám, že za...
On to je, řekl bych, takový scénář, který se čas od času
opakuje ve Spojených státech. Když pominu nepokoje, které se týkaly něčeho trošku jiného, už třeba v Detroitu za druhé světové války a podobně, tak velké byly ve Watts, to bylo tuším v roce 1965, v Los Angeleské čtvrti Watts, kdy ten scénář byl podobný. Potom mě napadá Rodney King začátkem 90. let, opět v Los Angeles. Ten byl surově zbytý, ten teda nebyl zabitý. V roce 2000... Ale to byl zločinec, ano. To je pravda.
Ten George Floyd nebyl. Tam je to jaksi velmi spochybněné. Ono to teda už taky ukazuje trošičku ten pokrok, ale fakt je, že jaksi tam mezi těmi policajty jsou lidé, kteří by tam být neměli, jaksi se adrenalinovým egem, kteří rádi ukazují moc. Je zajímavý, že ten policajt, jak se říká, nomen omen, on se jmenuje Chauvin. No. Takže tenhle ten policajt už měl dva maléry, už měl na svědomí dvě zastřelení. To první, to byl tedy skutečně jako kriminální, který pobodal svoji milenku a s nožem prchal před policií. Údajně se s tím nožem na ně otočil, těžko říct to před 20 lety, ale zajímavé je, že tehdy prokurátorkou Minneapolis byla Amy Klobuchar, která kandidovala na prezidentku a dnes to vypadá, že by mohla být i viceprezidentkou v Bidenově vládě, pokud by tedy by nevyhrál. A ta tehdy toho policajta odmítla vyšetřovat a propustila ho. Čili celá ta věc dostala najednou politický rozměr a přestala být tedy jenom nepřiměřeným zákrokem využívajícím ve smrt začeného, ale začala se do toho promítat kompletní předvolební a znova rasová politika ve Spojených státech.
Mně vždycky přijde nejsmutnější, když se něco takového stane, že se třeba nemluví o tom, že daleko víc obětí vlastně je z takového zločinu, který páchají černoši obvykle, nebo Hispánci sami na sobě. V takovém Chicagu na South Side, na těch jižních prostě předměstích, tam jsou někdy docela děsivé statistiky o víkendu, co si mezi sebou ty gangy udělali vzájemně, ale o tom se nemluví, ale pochopitelně, ale z naprosto pochopitelných důvodů, když se stane něco takového, jako teďka v Minneapolis, tak je z toho tragická událost prostě celonárodního rozsahu, jak ty říkáš správně, z dopady i na prezidentskou kampaň.
Bohužel je to tak, tam je ještě ta další smutná záležitost v tom, že v okamžiku, když dochází k těm, ty protesty přejdou v násilnou formu, kdy se do toho zamíchají takové ty anarchistické nebo poloanarchistické skupiny jako Black Lives Matter, Antifa a podobně, tak to přeroste v rabování, ale vždycky je to v té černošské čtvrti nebo v té čtvrti těch menšin a oni vlastně si vyrabují obchody a podniky těch jejich soukmenovců, kteří vlastní píly si dostali z té bídy, a vlastně začali pro ně, pro všechny to prostředí kultivovat a civilizovat. Jo. Takže oni si vlastně řežou větev sami pod sebou a já nedokážu pochopit.
Jenom takový úryvek z toho, jak jsme si povídali s Dušanem. Já jsem si potom dneska vybral jedno video, které jsem vám chtěl ukázat. Je to z YouTube kanálu agentury Associated Press. Řekl bych věrohodné, úctyhodné agentury, které je přímo z Minneapolis ze včerejšího večera. A tady vidíte podplukovníka Národní gardy, který promlouvá k demonstrantům a prosí, asi není to správné slovo, ale on jim jenom říká, ano, samozřejmě máte právo na protesty, protestujte, ale dbejte prosím zákonů. A myslím si, že i ten jeho postoj, to, že si tam kleknul, že moc hezky ukazuje, že to nemusí být vždycky tak horké, jak se to jeví, když se díváte jenom na zkratkovité zprávy v elektronických médiích. Konec konců tady se přímo objímá s některými organizátory těch protestů a promluvil k ním, aniž by používal nějaký tlampač nebo nějaký reproduktor a tak. A mně se to opravdu líbilo z toho důvodu, že my máme často takovou zkreslenou perspektivu z toho, že se díváme jenom na zprávy, kde se samozřejmě a celkem pochopitelně ukazují ty nejdramatičtější nějaké okamžiky, ale ono to většinou nebývá tak horké, až jak to vypadá třeba v těch zprávách. A tady si dovolím jednu krátkou vzpomínku na rok 2005, úplně odjinud. Tenkrát byly obrovské protesty v Paříži muslimů, protože policisté zřejmě nechtěně, ale způsobili smrt jednoho mladého muslima. A když jste se dívali tenkrát na televizi, tak jste měli dojem, že prostě celá Paříž je v plamenech. Ale ono to bylo v podstatě na pár předměstích a když jste přijeli do Paříže, tak jste zjistili, že se tam vlastně neděje vůbec nic. Turisti tam chodí prostě okolo Notre Dame, okolo Eiffelovky, jako kdykoliv jindy. Tím to nechci vůbec bagatelizovat, ale chci tím říct, že je potřeba vidět i ty současné žhavé události ve Spojených státech trošičku v kontextu a trošičku s odstupem. Domluvil jsem o tomhletom. Já se snažím tady při těch povídáních do toho dát něco nového. Dneska, když se podíváte na internet, když se podíváte na YouTube, tak najdete spousty krásných, profesionálně odvedených videí, které jsou tam zadarmo v podstatě, pořízené často z dronů a tak. A mně to až přišlo, když jsem pracoval v Americe v letech 2008 až 2013 jako zpravodaj Českého rozhlasu, že potom člověk přijede na nějaké místo a málem je zklamaný z toho, jak to vypadá v reále, protože ty záběry krásné z těch kamer to vykreslí prostě až lépe, než to potom ve skutečnosti vypadá. A tak jsem si říkal, že bych vám tady při tom povídání měl předat něco navíc než jenom ty obrázky, ať už se to týká tedy Facebooku, vás na Facebooku. Mimochodem, můžete klidně komentovat a ptát se, ale zatím tady žádné komentáře nevidím. A když jsem si přečítal ty materiály o Yellowstoneu, tak jsem přišel na příběh, který už jsem slyšel předtím, ale který mně přijde velmi zajímavý a o který bych se s vámi rád teď podělil. Je to takový dramatický příběh se šťastným koncem. Já už jsem zmínil, že ty první organizované výpravy se tam objevily na konci 60. let 19. století. Tahle ta byla druhá a stalo se při ní to, že jeden člověk, který se jí zúčastnil, byl tak trošku nepravděpodobný průzkumník. On se ztratil a zažil v tom Yellowstoneu docela neuvěřitelná dobrodružství. Já jsem si o tom četl jeho vlastní líčení a tak mi to nedalo, abych ten jeho příběh nepřevyprávěl trošku. Sepsal jsem ho, ať to má trošku hlavu a patu a snad vás to nebude nudit. Nazval jsem to Yellowstone, finančák v divočině aneb neobyčejný příběh Trumana Evertse. Dneska bychom řekli, že Truman Everts dělal podstatnou část života na finančáku, tedy na finančním úřadě. Nejdřív na východě Spojených států, až ho v roce 1861 prezident Abraham Lincoln jmenoval výběrčím federálních daní na tehdy nově vytvořeném území Montana. Byl to v té době nepříliš civilizovaný divoký západ, ale Trumanovi se tam podle všeho dařilo dobře. Stal se po nějaké době na 5 let vedoucím berňáků v hlavním městě Heleně, jenže pak to začalo v jeho životě trošku drhnout. To, když se v roce 1869 stal prezidentem Ulysses S. Grant a rozhodl, že na Trumanovo místo jmenuje někoho jiného. Není jasné proč, jestli byl někdo s Trumanem nespokojený. Je ale skutečností, že v té době nefungovala ještě americká federální byrokracie podle jasně stanovených pravidel státní služby, ta vznikla až později. Je proto možné, nebo dokonce pravděpodobné, že prezident Grant prostě potřeboval někoho, jak se říká, na oplátku poškrábat na zádech, někam někoho za výměnu upíchnout. A Truman měl jednoduše smůlu, protože byl úředníkem na tom místě, které potřeboval Ulysses Grant zaplnit. Ztratil práci. Bylo mu 54 let a to není právě mladický věk ani teď, na začátku třetího desetiletí 21. století, kdy se dožíváme o dost déle, než to bylo v roce 1869. Takže po několika měsících nezaměstnanosti se Truman, přestože byl takový už přece jenom starší, nadchl pro smělou myšlenku. Vypraví se do Yellowstoneu. Na jaře roku 1870 se totiž skládala průzkumná výprava na území, které se později mělo stát národním parkem ve Spojených státech. ten obří kráter plný gejzírů, což vlastně Yellowstoneský park je, bývalý obrovský kráter, plný gejzírů a jiných přírodních divů, nebyl do té doby probádaný, natož zmapovaný. A výprava, které se Truman Everts zúčastnil, byla napůl civilní, napůl vojenská. Vedli ji vysloužilý generál a vrchní zeměměřič Montany, v té době ještě území Montana, ne ještě státu Montana, Henry Washburn. Potom to byl podnikatel a pozdější první správce Yellowstoneského národního parku jménem Nathaniel Langford a plukovník Gustavus Douwen, který měl na starosti vojenský doprovod. V té výpravě byli vážení a ctihodní muži, mezi kterými nechyběl ani soudce, bankéř, syn senátora. Byli to prostě zástupci místní společenské smetánky. Nepůsobí to tedy tak, že by Truman Everts propadl nějakému záchvatu krize pozdního středního věku a jednal neuváženě. Na druhou stranu je fakt, že strávil celý pracovní život za kancelářským stolem a byl silně krátkozraký. Že by byl zdatný zálesák, to opravdu nebyl. Knihu lesní moudrosti vydal a skautské hnutí založil Ernest Thompson Seton až mnohem později, takže ani tuhle základní příručku života v divočině Truman nastudovat nemohl, i kdyby chtěl. Já to zmiňuji na tomhle místě proto, abych jeho příběh zasadil do kontextu, protože Trumanova neznalost lesní moudrosti měla hrát docela důležitou roli v neobyčejném dobrodružství, které ho potom v Yellowstone potkalo. A abyste si nemysleli, že si to tak nějak cucám z prstu, tak vycházím z jeho vlastního 30-stránkového líčení, ve kterém své příhody v divočině popsal pro tehdy velmi populární měsíčník Scribner's Monthly. Ten dlouhý článek provázejí moc povedené rytiny. Bohužel se mi je nepodařilo sem převést. Hned na druhé rytině je zobrazená postava potácejícího se osamělého muže, který zoufale mává na siluetu koně mizící v hustém podrostu. Je to opravdu, řekl bych, zdařilá ilustrace. Skoro bych řekl, že ten podtitule, který tam je, a to bylo naposled, co jsem ho viděl, tam snad ani nemusel být. Člověk to tak nějak pochopí z vizuálního kontextu předestřeného ilustrátorem. Ale abych nepřeskakoval, Truman Everts se prostě dostal do šlamastiky. To, když se při prodírání lesem plným vyvrácených stromů oddělil od hlavní výpravy, nepanikařil a dál pokračoval ve směru, který předtím skupina průzkumníků postupovala. I když možná by bylo přesnější napsat, že si myslel, že pokračuje ve stejném směru, protože po nějaké době zjistil, že po ostatních průzkumnících není vidu ani slechu. Hodiny plynuly a nikde nikdo. Nicméně Truman nepanikařil, pokračoval v cestě a když přišel večer, utábořil se a strávil na příštích několik týdnů poslední noc v relativním pohodlí. Rozuměj u ohně, s dekou, na zemi pod sebou i nad sebou. Druhý den začal Truman znovu pátrat po zbytku výpravy. Na mítince, odkud byl trochu výhled, se skočil z koně, aby prozkoumal půdu, jestli na ní nejsou nějaké stopy. To víte, byl krátkozraký, z koně toho moc neviděl. A právě v tu chvíli, když se od toho koně vzdálil, aniž by ho přivázal k nějakému stromu nebo větvi, vzalo si to vrtošivé zvíře do hlavy, že už ho to s Trumanem nebaví, a že si Yellowstone prohlédne, tak říkajíc, po vlastní ose, tedy bez Trumana. Odtud ta rytina potácejícího se muže, který se snaží mávat na koni a říká, a to bylo naposled, co jsem ho viděl. Brzuté bylo, že si kůň, a to od něj opravdu nebylo hezké, sebou na nově samostatnou prohlídku budoucího národního parku odnesl všechno, co Truman měl, vlastně skoro všechno. Bývalému šéfovi berňáku zůstaly kalhoty, košile, dva nožíky, operní kukátko a jeho krátkozraké oči pro pláč. V tu chvíli ještě obrýlené oči pro pláč, ale i to se mělo nakrátko změnit, protože ty brýle ztratil a kudličky postupně pozbyl při prodírání houštinami. Truman pochopil, že v divočině definitivně osiřel a že si bude muset nějak poradit sám, což nebylo právě snadné, vzhledem k tomu, jak jsem zmínil, že opravdu nebyl žádný žádný zálesák, nicméně vydal se okolo Yellowstoneského jezera, které tvoří jádro parku, dnešního parku, směrem, odkud tušil záchranu, spíš než čekal. Prokázal určitě vytrvalost a vynalézavost. To, když ho například napadlo, že se dá s pomocí operního kukátka za slunečního svitu rozdělat oheň. A to bylo dobře, protože i když bylo teprve září, tak do Yellowstoneu, protože v docela vysoké nadmořské výšce přichází zima brzy a párkrát v noci napadlo asi 30 cm sněhu. Na druhou stranu Truman neměl moc toho, co by si na ohni ohřál k jídlu. Živil se hlavně kořínky. Jak sám uvádí, ne, že by mu chutnali, ale to víte, jíst se musí. Za jedné dvoudenní plískanice se na něj usmálo nečekané štěstí. Déšť se sněhem hnal vítr takové síly, že si Truman ustlal v závětří padlého stromu, zakrytý větvemi a drny. A nějaký prokřehlý ptáček udělal osudovou chybu, že se k němu nic zlého netuše přiblížil. Finančák byl sice krátkozraký a sám prý dost stuhlý tou strašnou zimou, nicméně jeho ruka vystřelila po malém tvorečkovi, jak sám píše, blesku rychle, jak útočící had zpoza kamene. Než ptáček stačil pípnout, lebedil si řádně oškubaný v teple Trumanova žaludku. Jindy to ale vypadalo, že se role obrátily. To, když si Trumana všimla okolo jdoucí puma americká. Vyškrábal se před ní na strom, strávil na něm celou noc, rýpal do ní při útocích tak dlouho ulomenými větvemi, až ji to přestalo bavit. Na pár dnů se potom ohříval u horkých pramenů, kterých jsou v Yellowstone celé spousty. Smůla byla, že v noci usnul, převalil se a přímo na vroucí zřídlo se obrátil a opařil si kyčel. Tedy oficiálně píše, že to byla kyčel. Ale podle toho, s jakou intenzitou o tom píše, jsem pojal podezření, jestli si v té pánevní oblasti neopařil něco úplně jiného. Jiné části těla ovšem postupně omrzaly a tak byl vděčný pokaždé, když si mohl na své pouti neurčitým směrem rozdělat oheň. Jako jednou, když si sice hezky zatopil v improvizovaném přístřešku na kraji jezera, ohřál se a usnul. Ale když se po nějaké době probudil, zjistil, že je přístřešek i okolní porost v plamenech a zachránil si jen tak holý život útěkem do ledových vln Yellowstoneského jezera, takže nakonec zase málem zmrznul. Prostě Truman Everett z toho v budoucím Yellowstoneském parku prožil hodně. Dost přitom zhubl. Když ho po víc než měsíci našli opravdu zkušení horalé Jack Baronet a George Pritchett, nemohl podle jejich svědectví vážit víc než nějakých 50 liber, to je asi 23 kilogramů. Jeden z nich s ním zůstal, aby ho ošetřoval a vykrmil, druhý se vypravil pro pomoc vzdálenou asi 120 kilometrů do zmíněné Heleny v Montaně. Truman nejenom, že přežil, ale stal se doslova národní celebritou. Jeho příběhu se dostalo velké publicity, sám ho popsal, jak jsem zmínil, v měsíčníku Scribner's Monthly. Jestli čtete a rozumíte anglicky, najdete celý ten dokument docela snadno na internetu. Dá se to vygooglovat. Z jiných zdrojů se potom můžete dozvědět, že vzhledem k hlubokým osobním zkušenostem z území Yellowstoneského národního parku dostal Truman Everett od federální vlády skvělou nabídku. Oni se ho zeptali, jestli by se tam nechtěl stát prvním ředitelem, když tam zřídili ten národní park. A to byste nevěřili, on to z nějakého důvodu odmítl, prostě o to nestál. Odjel na východ do Spojených států, dožil se požehnaného věku 85 let jako pošťák v městě Hyattsville v Marylandu. V tom článku, ze kterého vycházím, taková rytina sice není, ale jako bych ji viděl přímo před očima, je na ní zase obrýlený Truman Everett nastupující v Montaně u hranice nově zřízeného národního parku Yellowstone do dostavníku směrem na východ a ten podtitulek zní a to bylo naposled, co ho v Yellowstone někdo viděl. Tolik o Trumanu Evertsovi. Já se teďka vrátím trošku k vlastním zkušenostem. Natáčel jsem, ještě zůstanu tady, poprvé v roce 2009, bylo to při práci pro Český rozhlas, a já jsem tam tenkrát potkal shodou okolností skupinu českých cestovatelů. Natočil jsem s nimi takovou cestovatelskou reportáž, tu jsem si teďka vytáhnul z archivu a pro účely tohoto povídání jsem mi ilustroval obrázky a tady je to povídání. Já vám moc krát děkuju, že jste si našli čas se dívat na Facebooku. Mějte se moc hezky, teď se zdravím tady s lidmi na Facebooku a na viděnou.